มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทำทั้งหน้าที่หลักและก็หน้าที่รองหน้าที่หลักก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสิ่งนี้ถือเป็นภารกิจหลักของมนุษย์ทุกๆคนในโลกส่วนภารกิจอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ถือเป็นหน้าที่รองทั้งนั้นเพราะว่าถ้าหากภารกิจหลักยังไม่บรรลุเป้าหมายแม้เราจะทำภารกิจอย่างอื่นได้ดีก็ถือว่าเรายังทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นต้องขวนขวายในการทำหน้าที่หลักโดยหมั่นปฏิบัติธรรมกันอย่าได้ขาดต้องฝึกฝนทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้เพราะสิ่งนี้จะทำให้หน้าที่หลักของเราสมบูรณ์เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้เมื่อไรเมื่อนั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในขุททกนิกายธรรมบทความว่าดูก่อนเทวดาการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมลทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์แล้วท่านจะออกไปจากป่าใหญ่เนื้อเสียเถิดหลายๆท่านคงเคยได้ยินครูบาอาจารย์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านนำเรื่องราวการออกเดินทุดงมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมตามป่าเขาลำเนาไพรมักเจอเทวดาหรือเจ้าป่าเจ้าเขามาใส่บาตรกลางป่าบ้างเริ่มโดยความสะดวกให้กับพระผู้มีบุญบ้างแต่สมณะบางท่านก็เจอเจ้าที่เจ้าทางหรือพมเทวาที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าภิกษุรูปนั้นมีศีลไม่บริสุทธิ์ตบะธรรมไม่แก่กล้าพอก็อาจถูกรบกวนให้ได้รับความลำบากได้ถ้าหากพระภิกษุรูปนั้นมีศีลบริสุทธิ์มีจิตใจตั้งมั่นแม้จะมีเทวดาพูดผีปีศาจมารบกวนก็ไม่เป็นอุปสรรคเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วได้กราบลาไปนั่งสมาธิอยู่ตามป่าเขาเพียงลำพังท่านได้ไปพำนักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งปักกรดอยู่ในถ้ำเรียบร้อยแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาฝ่ายเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในถ้ำมายาวนานเห็นว่ามีอคันตุกะที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาบุกรุกถ้ำของตนยังไม่พอใจหลังจากเทวดาเป็นเพียงภูมิเทวาชั้นล่างมีศีลและความบริสุทธิ์น้อยกว่าพระภิกษุที่มาพำนักอยู่ในถ้ำดังนั้นการอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องลำบากเพราะเดชแห่งศีลของพระเถระทำให้เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามผนังถ้ำอยู่ไม่ได้จำต้องจูงลูกน้อยออกไปอยู่นอกถ้ำก่อนคือแรกเทวดาคิดว่าสงสัยพระภิกษุรูปนี้จะพำนักอยู่ในถ้ำเพียงคืนเดียวรุ่งเช้าคงเก็บอัฐบริขารออกเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นพระเถระกลับไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้นั่งในบ้านให้ขบฉันพระตาหารอันประณีตแล้วกราบนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นตลอด3 เดือนพระเถระเห็นว่าการอาศัยอุบาสิกาสนับสนุนเรื่องอาหารหวานข้าวคงทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปได้โดยสะดวกจึงรับนิมนต์ จากนั้นก็กลับไปพำนักในถ้ำตามเดิมผมมาเทวาเจ้าที่เห็นพระท่านกำลังเดินมาก็ไม่พอใจเพราะตัวต้องออกไปอยู่นอกถ้ำอีกแต่ก็ยังคิดข้างตัวเองให้สบายใจว่าสงสัยพระเถระคงได้รับนิมนต์ให้อยู่ฉันในวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเสร็จก็คงจะออกเดินทางต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันเทวดาก็ไม่เห็นทีท่าว่าพระเถระจะออกเดินทางไปที่อื่นเสียทีจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็รู้ตัวดีว่าไม่สามารถขับไล่พระคุณเจ้าให้หนีไปได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ต่างกับภิกษุรูปอื่นที่ตนเองเคยแสร้งแปลงกายเป็นอมนุษย์มาหลอกหลอนหรือทำเสียงที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ภิกษุรูปอื่นๆต้องเก็บกลดแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นทันทีเมื่อตรวจดูฤทธิประจักษุตั้งแต่ท่านอุปสมบทมาก็ยังไม่เห็นความพังพลาดในศีลของท่านเลยดูนะจ๊ะปรับพระภิกษุรูปนี้ถ้ารักษาศีลได้บริสุทธิ์เพียงใดอย่าว่าแต่มองด้วยตามนุษย์หยาบเลยแม้เทวดามองด้วยฤทธิประจักษุย้อนหลังไปดูภาพในอดีตตั้งแต่บวชมาก็หาทางจับผิดท่านไม่ได้เลยแต่เทวดาก็ไม่ย่อท้อที่จะใส่ความท่านให้ได้ว่าเรื่องขึ้นผมมาเทวาจึงได้เข้าไปสิงร่างลูกชายคนโตของอุบาสิกาผู้อุปถากทำยนหน้าตาบิดเบี้ยวตาเลือกน้ำลายไหลออกจากปากอุบาสิการ้องให้คนในบ้านมาช่วยกันเทวดาบอกว่าลูกชายท่านถูกเราเข้าสิงแล้วเราไม่ต้องการพลีกรรมหรือการบูชายัญจากท่านแต่ท่านจงไปขอชัยเอมเครือกับพระเถระจากนั้นให้เอาชัยเอมเครือนั้นมาทอดน้ำมันแล้วมาทำเป็นยาให้ลูกชายของท่านเราจึงจะปล่อยลูกของท่านไปอุบาสิกาแม้จะมองไม่เห็นร่างเทวดาแต่ก็ไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็รู้ว่าเทวดาตนนี้ต้องไม่ปรารถนาดีต่อพระเถระนอกจากนางรู้ว่าพระภิกษุที่รักษาศีลยิ่งชีวิตท่านจะไม่เป็นหมอรักษาโรคให้ใครนางยังบอกว่าแม้ลูกของฉันจะต้องตายก็ยอมฉันจะไม่ยอมขอเชื่อเอ็มเครือกับพระคุณเจ้าเด็ดขาดท่านจะได้มาขู่เราเลยเทวดาเห็นว่านางมีใจหนักแน่นจึงลดข้อต่อรองลงมาว่าถ้าท่านไม่กล้าขอเชื่อเอ็มเครือมาทำยารักษาก็จงเอาน้ำล้างเท้าของพระเถระมาราดลงบนศีรษะลูกช้างท่านเถิดอุบาสิกาเห็นว่าอย่างนี้พอทำได้ฉะนั้นเมื่อพระเถระมานั่งฉันข้าวยาคูและของเคี้ยวในบ้านนางได้ขออนุญาตล้างเท้าแล้วรองเอาน้ำไปลดศีรษะลูกชายทันทีที่นางรดน้ำลงบนศีรษะลูกชายเทวดาก็ปล่อยเด็กให้หายเป็นปกติแล้วกลับไปยืนอยู่ที่ประตูถ้ำเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วลูกจากอาสนะก็เดินสาธยายการ32ไปตามลำพังเพราะท่านเป็นผู้ไม่ละเลยในกรรมฐานมันสำรวมจิตให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายตลอดเวลาเมื่อเดินไปถึงประตูถ้ำเทวดาก็ห้ามท่านว่าพ่อหมอใหญ่ท่านอยากเข้ามาที่นี่จงหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อพระเถระถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเราเป็นเทพบุตรสิงสถิตอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้มานานแล้วพระเถระใคร่ครวญดูว่าตนเองได้ทำเวทกรรมเพราะหวังลาภมีอยู่บ้างไหมพอตรวจดูตั้งแต่อุปสมบทมาก็ยังไม่เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยในศีลทั้งหลายจึงถามกลับไปว่าเราไม่เคยทำเวชกรรมเพราะหวังลาภสักการะเลยท่านกล่าวหาเราทำไมกันเทวดาบอกว่าในวันนี้ตัวท่านนั่นแหละ ได้ใช้น้ำล้างเท้ารดลงบนศีรษะลูกชายของอุปถากของตนซึ่งถูกอมนุษย์เข้าสิงถือว่ามีเจตนาทำเวชกรรมพระเถระใคร่ครวญดูสิงท่านอีกครั้งและก็ดำริว่าเราตั้งตนไว้ชอบแล้วเราประพฤติสมควรกับพระศาสนาแล้วแม้เทวดาก็ไม่ได้เห็นความด่างพร้อยในจตุปาริสุทธิสิงของเรายิ่งนึกท่านก็ยิ่งปิติเบิกบานใจปิติมีกำลังเพราะปรารภศีลที่บริสุทธิ์ท่านขอมหาปิตินั้นไว้ทำใจหยุดนิ่งเป็นเอกคตารมณ์จิตตกสูญไปตามลำดับในสุดก็ได้บรรลุพระอรหัตผลในท่ายืนนั่นเองจากนั้นได้บอกเทวดาว่าท่านหาเรื่องเรามาประทุษร้ายเราผู้บริสุทธิ์ตัวท่านนั่นแหละอย่าอยู่ในถ้ำแห่งนี้เลยจึงออกไปจากถ้ำนี้เสียเถิดพอถูกพระอรหันต์เถระขับไล่อย่างนั้นเทวดาแม้เคยเป็นเจ้าที่ก็ต้องย้ายออกไปเพราะไม่อาจทนต่อตบะธรรมและเดชแห่งพระอรหัตผลของท่านได้จึงยังต้องย้ายไปหาถ้ำอื่นอยู่ต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่าถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วจะเกิดความองอาจและศีลจะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆทำให้รอดจากการถูกคุกคามจากพวกอมนุษย์อีกประการหนึ่งเทวดากระชัยว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันหมดเพราะเทวดาบางท่านตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆจึงไปเป็นเทวดาชั้นล่างเพราะฉะนั้นพวกเทวดาหรือเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายจึงมักทำความลำบากใจให้กับผู้ที่ผ่านไปมาแถวนั้นแต่ถ้ามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมั่นอมนุษย์ก็ทำอันตรายไม่ได้ดังนั้นเราต้องรู้จักรักษาตัวเองแต่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งถ้าหากทำใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ความสว่างสวายภายในใจของเราและกระแสแห่งเมตตาจะส่งผลให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นให้มารักษาศีลให้บริสุทธิ์และก็ทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด
ธรรมกาย